Dober dan in prav lep pozdrav vsem poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat, ki so zdaj le z nami. Torej, kot smo rekli v naši čelni studijski napovedi, se tale oddaja danes dogaja v Murski Soboti in sicer v upravnem delu evangeličanske občine Murska Sobota. Kot smo tudi rekli, je naš in vaš gost tukajšnji kantor že 11 let sodelavec duhovnika tule v tej cerkvi David Kisilak. Gospod Kisilak, dobrodošli v naši oddaji.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Torej, gospod David Kisilak, smo rekli, da ste kantor tule v cerkveni evangeličanski občini v Murski Soboti. Pa za naše poslušalce, ki manj poznajo te zgodbe, povejte, kakšna je pravzaprav vloga in naloga in delo službe kantorja?
Služba kantorja, če bi v kratkem povzeli, je služba, ki se nanaša na cerkveno glasbo oziroma glasbo, ki se uporablja pri bogoslužju, naprimer tudi pri pogrebih in pa seveda pri raznih drugih priložnostih, ki se nanašajo na samo delo v cerkvi. Seveda pa poleg tega, da opravljam delo kantorja, to pomeni tudi, da sem tukaj zaposlen v pisarni, sedaj škofijskega urada evangeličanske cerkve v Avzburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji in opravljam tudi te naloge.
In enih in drugih je veliko, ne?
Ja, bi lahko rekli. Vseh, predvsem zdaj, v tem času, kajti namreč vsa bogoslužja so posneta oziroma potem, kako bi rekli, predvajana po internetu in pa po lokalni televiziji, kar pomeni, da je precej priprav in pa tudi organizacijskih aktivnosti.
Ste letnik 80, se pravi, letos boste 41, ne? In 11 let že zaposleni tule na sedežu evangeličanske cerkve v Murski Soboti. Tale covidni čas pa je neka povsem drugačna, mestoma prav naporna, zahtevna zgodba, kaj?
Ja, lahko bi rekli, v tem času zadnji, kako bi rekli, dve leti oziroma zdaj drugo leto teče ta malo drugačen čas, kajti namreč prej smo delali oziroma pripravljali bogoslužje na drugačen način, sedaj drugače. Predvsem pa tudi je pomembno povedati, izpostaviti to, da se veliko krat srečujemo tudi z ljudmi oziroma s težavami, da so ljudje osamljeni in jim probamo tudi preko teh raznih pripomočkov, kar nam pač dan danes omogoča tehnika, biti čeprav daleč vse eno blizu. Ne? In zaradi tega je ta čas malo težji, kajti namreč ta fizična bližina manjka, je pa toliko v naših mislih, vsaj pa željah, da vsaj s tem prenesemo oziroma ljudem omogočimo, kako bi rekli, v pogled in pa doživljanje cerkvenega življenja naprej. Ne?
Je pa to tudi konkreten dokaz, kako smo si na tej človeški, individualni in intimni ravni potrebni drug drugemu. Mi smo bitja dialoga ena na ena, ne?
Tako je. In to tukaj se ravno kaže namen cerkve, ne? Da smo ljudje, so kristjani, vezani eden na drugega. Da pomeni, da smo odvisni oziroma so odvisni, ne samo v, kako bi rekli, da se samo vidimo ali pa slišimo, ampak da imamo skupnost eden s drugim, da smo, da izmenjamo besede, da se družimo, da smo lahko skupaj pri čaščenju Boga skozi glasbo in pa seveda poslušanju Božje besede eden z drugim v cerkvi. In to veliko ljudi tudi zdaj nažalost pač pogreša. Ne?
Po svoji osnovni izobrazbi ste diplomirani upravni organizator na fakulteti za upravne vede, ste študirali v Ljubljani. Je to primerna izobrazba za to, kar delate tudi, ne?
Lahko bi povedal, da veliko iz področja svoje izobrazbe sem že koristil, kajti namreč, ker smo kot cerkev oziroma cerkvena občina veliko krat vezani, da se pač tudi zaradi finančne situacije prijavljamo na razne razpise in pa seveda sodelujemo tudi z raznimi organi, državnimi organi. Veliko krat pride tudi izobrazba, kar sem pač študiral prav, kajti tako pač je. Danes vse gre skozi razne organizacijske, uradniške postopke in tudi to mi veliko krat prije prav.
Tukajšnji duhovnik, magister Leo Novak, je tudi vaš osebni prijatelj, ne samo nadrejeni in sodelavec. Ne?
Tako je, moram tukaj ob tej priložnosti povdariti, da mi je v čast, da že 11 let sem zaposlen tukaj pri cerkveni občini Murska Sobota in sva z magistrom Leonom Novakom. Prijatelje že kar dalj časa, ampak kot sodelavca mi je v čast in ponos, da sodelujem z njim, seveda tudi z drugimi sodelavci, ki so še tukaj pri nas in sodelujemo, ampak z njim, ker je človek, ki bere sveto pismo in se trudi živeti tudi po tem, kar pač bere in pa tudi kar pridiga se trudi živeti po tem.
No in odkar je magister Leon Novak ob tem, da je duhovnik vaše evangeličanske cerkve v Murski Soboti, še škof te cerkve, vrhovni predstojnik slovenskih evangeličanov, se je pa verjetno tudi ta krog vaših obveznosti malo povečal, ne?
Ja, seveda s tem, ko je pač magister Leon Novak postal škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, se je naše delo oziroma, kako bi rekli, krog obveznosti in pa vse to povečalo, kajti namreč s tem je prišlo tudi do, kako bi rekli, preneslo iz lokalnega delovanja naše cerkvene občine na področju pač treh običajnih občin, ne, na področju cele Slovenije oziroma povejmo temu tako tudi, kar se nanaša na razne protokolarne stvari, razni obiski in pa seveda tudi delovanje samega škofa in pa potem posledično tudi nas sodelavcev in pa tudi seveda administrativno-tehničnih stvari, ki jih je treba pripraviti od pošte do raznih izjav in tako naprej.
Toliko je zdaj tega administrativnega dela, gospod David Kisilak. A še ostane kaj manevrskega prostora za tisto klasično kantorsko delo, ko pomagate pri pastorali na glasbenem polju?
Mora ostati, kajti namreč mi nemoteno pač delujemo oziroma želimo delovati pri pripravi bogoslužji, kajti namreč vsako nedeljo se bogoslužje normalno odvija, kar pomeni, da je potrebno pripraviti pesmi oziroma material, ki se takrat predvaja in to pač mora biti, kajti namreč brez tega ne bi bilo bogoslužje in brez tega ne bi pač ljudje, ki čakajo na ta bogoslužje, bi ostali pač brez.
Je pa škof magister Leon Novak je tudi na tem področju zelo, zelo širok človek, a ne da? Vi drugače niste po svoji lastni intimni verski orientiranosti, če smem tako reči, član evangeličanske cerkve, ampak ste binkošnik, član binkošne cerkve, prihajate iz bližnje Veščice in vaš stari oče, blagopokojni Ludvik Šoš, je bil pa pastor binkošne cerkve v Murski Soboti njega dni.
Ja, tako je. Prav ste povedali, namreč izhajam iz družine, ki oziroma od svojega rojstva že obiskujem binkošno cerkev, seveda sem potem po svojem spreobrnenju oziroma osebnem doživetju Jezusa Kristusa.
Vi ste novorojeni kristjan.
Tako je. Po svojem torej novem rojstvu oziroma spreobrnenju, pa potem tudi krsto sem postal član binkošne cerkve Murska Sobota, to je že od leta 1994. Tam sem tudi aktivno sodeloval in deloval in seveda smo že prej, ko sem bil pač član in aktivno sodeloval v binkošni cerkvi, sodelovali z sedanjim škofom, magistrom Leonom Novakom in se opoznava že od takrat in smo zmeraj imeli eno, kako bi rekli, zelo dobro sodelovanje med binkošno cerkvijo in pa evangeličansko oziroma povejmo raznimi cerkvenimi skupnostmi tukaj, kajti namreč že od nekdaj je Prekmurje znano potem, da ekumensko dobro sodelujejo vse tri tako imenovane binkošna, evangeličanska in pa rimokatoliška cerkev namreč vsako leto se potem tudi enkrat letno srečujemo, ne, kar že na to kaže, da je to sodelovanje dobro, seveda pa tudi, da ne bi pač izpustili nekih drugih cerkvenih, velja za tudi za vse ostale druge cerkvene skupnosti. Ampak, kar želim povdariti, je to, da z gospodom oziroma magistrom Leonom Novakom se poznamo že od nekdaj in že od nekdaj smo zelo dobro sodelovali, tudi že prej. Ne?
Vaša matična duhovna luka pa je binkošna cerkev v Murski Soboti, kjer je pastor Andrej Bojnec, ne?
Tako je. Sedajšnji pastor je gospod Andrej Bojnec in kako bi rekli, jaz sem učel oziroma sem del te skupnosti evangeličanske cerkvene občine Murska Sobota že preden je on postal sicer pastor, ampak se s Andrejem poznava že od malih nog, ne, kajti namreč skoraj vrstnika, sva malo mlajši od mene in tudi zdaj, ko pač on je kot pastor, jaz pa kot zaposlen tukaj v Evangeličanski crkveni občini, veliko sodelujemo in pa seveda se tudi družimo in pa pripravljamo različne skupne stvari.
Kako je to v Murski Soboti na tem duhovnem področju vse prepleteno? Tast vašega binkošnega pastorja v Murski Soboti, Andreja Bojneca, je dr. Andrej Grabar, zdaj generalni direktor bolnišnice v Murski Soboti, prej pa je bil strokovni direktor vrsto leta, ne? In je tudi škof, predstojnik, superintendent Zveze binkošnih crkva Slovenije, se pravi, po tem rangu je v bistvu stanovski kolega škofa Leona Novaka.
Ja, tako je, tudi z kako bi rekli, superintendentom Binkošne cerkve v Republiki Sloveniji, Danielom Gravarjem. Seveda se tudi srečujemo, ne tako dolgo nazaj smo skupaj pripravljali skupno ekumensko bogoslužje, ki so ga vodili ravno on, torej dr. Danijel Grabar in pa potem dr. Peter Štumf, murskosoboški stolni škof, ja, v bistvu škof, škofije in pa potem naš škof magister Leon Novak. Ne, in smo se ravno srečali, tako da se veliko krat naše poti prepletajo. Ne.
Tole Prekmurje je bilo že od nekdaj zibelka konkretnega praktičnega ekumenizma, ne da?
Ja, tako je, znana je pač znano je zgodovinski podatek, mogoče ste ga že celo slišali oziroma kje zasledili, da so se v času med dvema velikima vojnama, ne, torej svetovnima vojnama, tukaj sprehajali skupaj, takrat še je bila tukaj kar močna in pa velika židovska skupnost, ne, judovska skupnost in njihov rabin, potem naš, kako bi rekli, takratni evangeličanski duhovnik Štefan Kovač, ki je bil tukaj, in pa seveda rimokatoliški duhovnik, da so se skupaj sprehajali in se pogovarjali in s tem ljudem tudi kazali tako imenovano lepo gesto, kako naj eden drugega sprejemajo, kajti že od nekdaj so potem tukaj živeli tudi različne veroizpovedi in to mislim, da moramo nadaljevati in lepo negovati, kajti že naši predniki so nam pokazali lepo.
Torej, gost naše današnje verske oddaje je zanimivi gospod, zanimivi Prekmurec, diplomirani upravni organizator David Kisilak, novorojeni kristjan, član Binkošne cerkve v Murski Soboti, zaposlen pa je, če se lahko malo pošaliva, v konkurenčni zgodbi verski, ne? Na sedežu evangeličanske občine v Murski Soboti kot kantor. Zanimiva kombinacija, kako pa verniki v vaši binkošnji cerkvi in verniki evangeličanske cerkve gledajo na to, da na nek način pogojno in simbolno rečeno sedite na dveh stolih. Vernik tam služi pa tu.
V svojem osebnem življenju teh stvari nisem nikoli ne vem kako ločil, ne? Kajti namreč zdelo se mi je pomembno, da sodelujem oziroma pomagam tam, kjer je pač to potrebno. Ne? Če je bilo potrebno to delo upravljati v Binkošnji cerkvi, sem upravljal tam, ko pa se je pač pojavila potreba oziroma so me prosili, če bi pomagal tukaj, sem seveda začel pomagati tukaj v tej evangeličanski crkveni občini, potem pozneje se zaposlil, ne? Kot smo že povedali, leta 2010, ampak seveda ljudje včasih mogoče malce z začudenjem gledajo oziroma vprašajo, ja, kako pa ti zdaj tukaj oziroma če si iz tiste cerkve, zakaj si tukaj, ampak kot smo že prej povedali in pa izhajamo iz tega, da je tukaj ta ekumenizem bil tako globoko prepleten, že od nekdaj, iz zgodovine, je v bistvu to nekaj običajnega, kaj ti ljudje vejo, ker tudi je veliko mešanih družin. Ne? Od teh, kar se tiče znotraj protestantizma, torej se pravi evangeličano in pa potem nekaj iz neoprotestantskih smeri, kot so binkošne, baptistične in tako naprej, in pa seveda potem tudi iz katoliške strani, ne? Kaj ti namreč veliko je mešanih zakonov, tudi je veliko ekumenskih porok in ljudje na nek način to tudi potem razume in pa sprejemajo.
Vi ste novorojeni kristjan in vemo, da je tudi škof magister Leon Novak novorojeni kristjan. Povejte nam, kaj za vas pomeni to? Če gledamo tisto svetopisemsko priliko, ko se v evangeliju znani judovski učitelj Nikodem po noči pogovarja z Jezusom pa ga vpraša, kaj je rabi, kaj to pomeni na novo rojen? Pa mu Kristus pravi, kdor ni na novo rojen, ne bo videl nebeškega kraljestva. Pa ga Nikodem vpraša, kaj mora iti nazaj v materino telo. Pa Kristus pravi, rojen v duhu. To je tisto ključno. Kaj za vas pomeni biti novo rojen?
Novo rojstvo, oziroma to pomeni, da to ne pridobiš, naprimer s tem, kako se rodiš kot človek oziroma kot otrok. Ne? Kajti namreč jaz sem se rodil v družini, kjer so me vzgajali, kjer so me vodili v cerkev, kjer so mi tudi govorili o tem, kako naj človek živi. Ampak sem do te odločitve moral priti sam. Kajti namreč,
ne glede na to, da je bil dedek duhovnik. Ja?
Ne glede na to, da je bil dedek duhovnik in ne glede na to, da so starši res poskrbeli za to, da sem slišal tisto, kar je pomembno pri vzgoji vsakega otroka. Ne? Torej, da so me krščansko vzgajali, da so me učili moliti, da so molili skupaj z mano. Ne? Ne glede na to, je pač moral priti čas, ko sem dozorel in pa, kako bi rekli, prišel do tega spoznanja, da sam moram narediti ta osebni korak, torej predati svoje življenje Bogu. Ne? Kajti namreč, čeprav sem bil del cerkve od svojih, ne vem, povejmo, kot že otrok oziroma dojenček, sem potem pozneje vseeno moral sam narediti ta korak, kajti namreč nisem živel tisto, kar so me učili, ampak sem potem šele pozneje spoznal, da je to prava pot in da jaz kot osebno moram narediti ta korak, da sprejemem Jezusa, da povem: Jezus, ti si moj gospod in tebi želim slediti in tebi predajem svoje življenje. In šele takrat sem lahko, kako bi rekli, zaživel en osebni odnos skupaj z Bogom, se z njim pogovarjal v molitvi na tak način kot sin z očetom oziroma kot včasih pravimo z najboljšim prijateljem, ki mu lahko zaupamo vse stvari. Ne? Se tudi veliko pesmi opisuje, da je Jezus naš najboljši prijatelj.
Se pravi, ta tradicijska transmisija verske vzgoje in vsega ostalega, kar je vezano na informacijo, na krščanstvo, je sicer lahko neka prijetna sociokulturna dednina, ampak na ravni svete Božje intime pa vsak mora tole revolucijo na novo oddelati in doživeti kot milost, ne?
Tako je. Veliko krat se pošalim oziroma, ko smo včasih se kaj pogovarjali, zdaj sam, tudi sam krst oziroma tudi sama prisotnost v cerkvi te ne naredi kristijano, kot na primer bi to lahko slikovito in pa malo pač všaljivo povedali, tudi če greš v McDonald's, zaradi tega nisi hamburger.
Ja,
in
ko si v garaži, še nisi avto, ne?
Tako je. Kaj ti namreč vse to pride do tega, ne? Pa tudi Sveto pismo nas uči, kje so imenovali ljudi prvič tudi kristijani v Antiohiji, ne? In pravi, da so potem jih imenovali kot sledilce poti oziroma kristijane, kajti namreč to pomeni slediti Kristusu. Ne? In Kristus lahko sledimo samo, če se to sami odločimo. Ne? Kajti namreč pod neko, kako bi rekli, formalnostjo to ne bi šlo. Seveda pa moramo gledati oziroma razumeti, da za vsakega človeka je tudi njegov čas. Ne? Včasih mi ljudje pač bi želeli, da bi se to zgodilo pri vsakem človeku takoj, ampak Bog ima svoj čas, kdaj se to, ker kot ste prej rekli, to, da je bil moj stari oče pastor, da so me moji starši vzgali, tako je Bog določil poseben čas, ko sem pa potem tudi jaz prišel do tega spoznanja sam. Ne?
Se pravi dejstvo, da ste vi iz Binkošne cerkve v vaju z škofom evangeličanske cerkve Leonom Novakom, pri njem ste pa v službi formalno zaposleni, ne ovira, da ne bi vsak dan molila skupaj?
Ne, to nas ne ovira, no splošno ne kot kristijane, kajti namreč veliko krat pri raznih sestankih oziroma kakorkoli smo že tudi sodelovali, zmeraj jemljamo eden drugega kot brate, oziroma če so pač ženske tudi kot sestre. Ne? In tudi glede, moram pohvaliti tudi sodelovanje, da ne bomo izpustili tudi rimokatoliških sobratov in pa sosester, ne? Kajti namreč res je to sodelovanje in zmeraj nas ni oviralo nobena od teh, kako bi rekli, denominacijskih razlik. Ne? Kajti namreč gledamo na to oziroma se trudimo, da bi nas zmeraj vse stvari na podlagi Svetega pisma zbliževale, in ne delile. Ne?
Na ravni intime praviloma teh reči ne sprašujemo, ampak ker je vaša zgodba tako specifična, tako posebna, tako unikatna. Vaša žena Helena je profesorica slovenskega in nemškega jezika. Je tudi ona iz katere od teh dveh cerkva?
No, moja žena Helena je pa iz rimokatoliške cerkve. Ampak glede na to, da sva se pač spoznala in pa sva skupaj šele kratek čas, ne, to se pravi, da sva poročena letos julija, bo komaj eno leto.
Pa preko interneta sta se srečala, ste mi rekli?
Srečala sva se sicer preko interneta, potem seveda se spoznala in pa pozneje poročila, ampak ker hočem povedati, ta čas, ki pač Heleno poznam, vem, da je njeno srce tudi v iskanju Boga in skupaj lahko molimo, skupaj se lahko pogovarjamo o vseh teh stvareh in pa potem...
Ljubezen vse nadgradi, ne David?
Tako je, ljubezen vse nagradi, samo je potrebno postaviti dober temelj in najin temelj je Jezus Kristus, kar je zelo pomembno in tako skupaj tudi želiva oziroma, kako bi rekla, midva v tem pogledu želiva slediti njemu in pa želiva tudi v tej ljubezni, ki nam Jezus daje, ljubiti ene drugega. Ne?
Se pa zna zgoditi, ste mi prele zaupali predodajo, da bo v določenem času ali kar kmalu morda, ne, Prekmurje je Murska Sobota zgubila enega od svojih zvestih sinov in da bo postal torej vas in da bo postal Dolenc, da se boste preselili k ženi, ki pa živi v okolici Novega mesta, ne?
Ja, takšen je načrt oziroma takšen je plan in to že na nek način probamo uresničevati. Kajti
zdaj ste samo za vikend skupaj, ne?
Tako je, nažalost, zdaj pač sva za vikend skupaj, iščem pa tudi novo zaposlitev oziroma službo in potem se bom čez čas preselil na Dolensko. Seveda bom v srcu ostal Prekmurec in, kako bi rekli, Prekmurje ne bom pozabil, ampak se želim tudi vračati pa seveda obiskovati svoje prijatelje, sorodnike in pa zdajšnje sokrajane. Je pa pač to neko poglavje, ki je na nek način novo v mojem življenju, ne? To se pravi, da je malo selitev na Dolensko.
Kako je pravzaprav ta naš vrt med Lendavo in Portorožem eno prekrasno, milostno podarjeno darilo od Gospoda, ne?
Res je. Tako majhna država, tako majhna dežela in pa tako različne, kako bi rekli, in tudi seveda narod, veliko narodnosti imamo in pa seveda tudi, kako bi rekli, veliko ljudi, ki smo si na nek način različni, seveda pa tudi veliko stvareh podobni, ampak lahko bi rekli, da je cela Slovenija lepa, pa da je lepo, da me veseli, da pač tam na Dolenskem, kjer sem zdaj doma in pa kjer bom pač se tudi redno preselil, je veliko lepih krajev in pa veliko dobrih ljudi, ki so prijazni, gostoljubni in tako naprej. Ne.
In mi držimo pesti, radi verjamemo, da boste tudi tam našli ustrezno, primerno službo, ki jo boste opravljali s takšnim žarom, kot je ta kantorska zdaj tu v Murski Soboti.
Ja, hvala lepa za to, pa tudi moja želja je, da bi lahko seveda upravljal, karkoli pač bom upravljal vesno, kajti namreč to tudi pravi Sveto pismo nas tako uči, da nekar delamo, pač delamo, kot bi delali Bogu na slavo, ker to je pomembno, ne, kajti kar nam je zaupano in kaj nam pač Bog daje v uporabo oziroma v, kako bi rekli, v upravljanje, to moramo vzeti resno in pa potem tudi z vestnostjo to upravljati. Ne?
Torej, David Kisilak, aktualni kantor v evangeličanski občini v Murski Soboti, še enkrat v imenu naših poslušalcev iskrena hvala za pogovor in jaz verujem, da bo tale misel na Prekmurje v vas močno, kot ste sami rekli, s polnino blagoslovov živela tudi v prelepi Dolenski, pa morda skupaj za naše poslušalce, ki so zdaj z nami v tem prelepem vrtu od enega do drugega konca Slovenije, izrečeva skupaj en prijazen Božji blagoslov.
Res, vsem poslušalcem želim Božji blagoslov in vse dobro in pa tudi, da bi ostali, kako pravimo zdaj v tem času, aktualno zdravi in pa predvsem, da bi naj Bog skozi vse to, kar pač se dogaja, vse eno, vse ljudi, vse nas vodil bliže k sebi in da bi razmišljali o tem, in kar piše Sveto pismo in zaupali Bogu, da Bog pripravlja vse najboljše za tiste, ki ga iščejo in pa ljubijo. Zato bodimo vsi skupaj blagoslovljeni in ljubljeni.
Na tebe. Sedmi dan.